Rītā mums ir komisijas sēde, Zakuļa kungs būs klāt. Tad deputāti varēs uzdot jautājumu Zakuļa kungam, jo viņa iesniegumā nekāda argumentācija nav minēta. Viņš pats ir mazliet izteicies medijos par savu iesniegumu argumentāciju. Tā kā rīt šī informācija būs. Pirms kāda laika mums arī budžeta komisijā bija debates par to, kā strādā FKTK, kā vajadzētu palielināt komisijas kapacitāti un sekmīgāk strādāt, atklāt to naudas atmazgāšanas gadījumu kontekstu. Tā skaitā arī par soda politiku, bet es teiktu tā, ka šajos 4 gados, ko Zakuļa kungs vada komisiju, ir daudz kas izdarīts, ir daudz kas labi izdarīts, ir daudz kas jādara. Ekspertu komisiju vērtējumos bija kritiskas lietas, viena daļa arī no tām, kas attiecās uz FKTK kompetenci, un es neslēpšu, ka iestāšanās OECD ir šobrīd Latvijai ārpolitiski varbūt pati svarīgākā prioritāte.